Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Charlotte Sielings film om Margrethe den Første har snart premiere. I den forbindelse vil vi på Mægtige Middelalder gerne give den Margrethe og middelalderinteresserede lytter en introduktion til denne magtfulde dronning og hendes måske største bedrift, skabelsen af det, vi i dag kalder Kalmarunionen. Denne union var en sammenslutning af det danske, norske og svenske rige under en hersker, formelt Margrethes adopterede søn Erik af Pommern, og unionen varede fra 1397 til 1523. Med mig i dag for at blive klogere på Margrethe og unionen er Markus Hedemann, ledende redaktør ved Diplomatarium Danicum, og Markus har i mange år beskæftiget sig indgående med Kalmarunionen, blandt andet i bogen Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448, konflikt og konsekvens. Markus, velkommen. Og tillykke. Og hvorfor jeg siger tillykke, ja, det vil vi finde ud af i slutningen af programmet.
Du skal have hjertelig tak.
Markus, det er jo en kendt sag, at Kalmarunionen ikke er sådan det nemmest tilgængelige materiale. Så hvilken kilde har du valgt i dag til at føre os ind i historien om denne her, nogle gange savnomspundne union?
Unægteligt, det er ganske omfattende sager, og jeg har først og fremmest valgt, kan man sige, hovedkilden, nemlig brevet fra 13. eller 20. juli 1397 fra Kalmar. Hvorvidt det er fra den 13. eller 20., det er ikke så afgørende. Hvorved hele den regeringsførelse, som Margrethe og hendes adoptivsøn Erik stod for og udøvede, den blev fastsat. Det er så det brev, eller det diplom, som man normalt kalder for unionsdokumentet eller unionsbrevet. Og som et lille, kan man sige, sidekick til den kilde, der har vi så kroningsbrevet, som er udstedt en uge før i Kalmar, hvorved Erik af Pommern simpelthen krones til konge af Danmark, Sverige og Norge, af en stor forsamling af store mænd. Og de to breve kan man i fællesskab se som udtryk for ja, netop den regering, den ideologi, som kom til udtryk og som blev udøvet i tiden derefter, og som måske også har været gældende i tiden før. Men der var jo en tid før 1397, og det kan måske være fornuftigt at se på den udvikling, der leder op til begivenhederne i Kalmar. For det er, som du også antyder, jo selvfølgelig en meget dramatisk og sådan set også ganske kompliceret periode, som giver anledning til det her, til den her unikke magtkoncentration. Og det er altid udfordringen som historiker, når man skal se på baggrunden, hvor søren skal man begynde. Fordi der er jo altid noget før noget andet. Så skal man nu begynde i 1340, da Valdemar Atterdag bliver konge over et fuldstændig smadret Danmark. Det lykkedes ham, som nogen måske ved, at få genrejst riget på spektakulær vis. Skal man begynde i 1353, hvor Margrethe bliver født. 1363, hvor hun bliver gift med kong Håkon af Norge og Sverige i en alliance mellem Danmark og Norge. Eller man skulle måske snarere sige en alliance mellem kong Valdemar og Håkon og dennes far, Magnus Eriksson. Der vil vi imidlertid heller ikke begynde, fordi vi springer simpelthen frem til 1375 efter kong Valdemars død. Umiddelbart efter kong Valdemars død.
Ja, det er jo et virkelig dramatisk tidspunkt i Danmarks 1300-tals historie, hvor det jo egentlig stod til, at Mecklenburgerne skulle overtage det hele. Er det ikke sandt?
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er egentlig endnu et godt eksempel på, at altså en middelalderlig regents død altid medførte en eller anden form for politisk krise, fordi hvad der nu var indgået af aftaler og forståelser, det var altså ikke nødvendigvis noget, som man så følte sig forpligtet til at overholde bagefter. Og alt tyder på, at kong Valdemar Atterdag havde lovet den danske trone til sin ældste datters søn, Albrecht af Mecklenburg. Albrecht den fjerde af Mecklenburg.
Ja, det er jo svært med Mecklenburg, de hedder alle sammen Albrecht jo.
Det er jo lidt det, der er det egentlige problem. Man skal nemlig ikke forveksle ham med kong Albrecht af Sverige, som så hedder kong Albrecht den tredje af Mecklenburg. Men det er altså ikke ham.
Nej, ham kommer vi til at høre lige om
ham kommer vi nok, ham kommer vi nok tilbage til. Men det er altså Albrecht den fjerde af Mecklenburg, som er stillet den danske trone i udsigt. Men det får Margrethe simpelthen forhindret, fordi hun får valgt sin søn med kong Håkon, Oluf. Hun får simpelthen valgt ham til dansk konge umiddelbart i 1376. Der har selvfølgelig pågået en del politiske forhandlinger. Og i den forbindelse bliver der så udstedt en relativt hård en relativt hård håndfæstning, som måske afspejler, at hun har måttet give lidt for at få lidt. Men i det store hele må man jo nok sige, at hun formår at gribe ind i et magtvakuum på ret spektakulær vis. For der er ikke noget, der tyder på, at hun var, og hendes søn var stillet den danske trone i udsigt. Men det får hun i den grad ændret på. Så han bliver altså konge. Men med hende og sin far, som sad langt væk, Håkon, som formønder, først og fremmest, at dronning Margrethe, der reelt har fået styrelsen af landet, med Oluf som sit, hvad kan man sige, sin stråmand. Og det er jo ret godt klaret. Mecklenburgerne, de var naturligvis utilfredse, så der er en masse forhandlinger og en masse trakasserier med dem. Men det lykkedes altså faktisk at få kørt dem ud på et sidespor, så kravet på Danmarks trone, det falder fra Mecklenburgs side. Men det er sådan en konstant politisk kamp, som må have krævet en fuldstændig altså et fokus og et nærvær og en kynisme, som de muligvis i dag simpelthen ikke fatter, fordi altså de her mennesker har været drevet af noget af en evne og en lyst til at have magt, som ligger en del fremmed for vores almindelige velfærdsstats opfattelse, kan man roligt sige.
Ja, det må man sige. Og Albrecht og Mecklenburgen, det er jo faktisk en konstant feature i Margrethes regeringstid, og er jo en konstant modstander. Og der må man vel sige, at da hun besejrer Mecklenburgen i Sverige i Falköping i 1389, ja. Der er det virkelig begyndelsen til enden for Mecklenburgen, ikke? Og der er det jo, som du siger, altså, det er jo helt imponerende, hun starter fra ingenting næsten i 1375. Ja. Tilbageviser Mecklenburgen, og derefter kan ligefrem lede angrebet på deres nye erhverv til Sverige, ikke?
Ja, ja. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Der sker det, at hendes stakkels søn Oluf dør i 1387. Det er forinden lykkedes hende at udstyre ham med titlen Sand Arving til Sverige, hvilket jo er sådan ret klar hentydning om eller hentydning til hendes hensigter med Sverige. Men han dør altså. Derefter lykkedes det hende igen på en måde, hvor man må stå måbende tilbage over den hårdhed, hun har lagt for dag. Lykkedes det hende at blive taget til fuldmægtig frue og husbonde for at få Danmarks rige, altså reelt Danmarks riges regent i 1387. Hun får den samme titel i Norge i 1388. Og så er der jo så problemet Albrecht af Mecklenburg tilbage. Ham var de blevet voldsomt træt af i Sverige. De havde selv antaget ham til konge i 1364, efter de var blevet trætte af hans forgænger. Men nu var de altså blevet trætte af Albrecht, som så var blevet nødt til at faktisk tage til Mecklenburg og ordne nogle interne stridigheder der. Men de havde altså lyst til nogle regenter, som de måske, altså med de, der mener jeg så stormændene i Sverige, som de måske havde en forestilling om, de bedre kunne arbejde sammen med. Så de indkalder simpelthen Margrethe. Og det kommer så netop, som du sagde, til slaget ved Falköping i 1389, hvor Albrecht bliver slået og taget til fange ovenkøbet. Det betyder ikke, at Sverige med et trylleslag er kommet på Margrethes hænder. Der resterer stadigvæk en del brænde, der skal slukkes, men i så kan jeg huske meget galt, så er det 1398, der får hun endeligt, eller også 1395, det kan faktisk ikke lide. Det betyder ikke så meget.
Jeg tror godt, det vil du hente, bare fortsæt.
Der får hun endelig Stockholm på sine hænder, og der har hun altså den reelle magt i Sverige. Så det er kort sagt, eller kort fortalt, det er baggrunden for de her dokumenter. Ja, og så i mellemtiden, det er måske ret væsentligt at få med, der har hun så adopteret sin søsters dattersøn, Bugislav, som vi bedre kender som Erik af Pommern her i Danmark, fordi hun har jo ligesom stadigvæk brug for en stråmand, eller man skulle måske snarere sige en strådreng, til at holde på på kongemagten. Han bliver hyldet som konge i Norge allerede i 1389, og i 1396, der bliver han så hyldet, eller antaget til konge af Sverige og til konge af Danmark ved to separate ceremonier.
Som så ikke er det her kroningsbrev, vel?
Det er nemlig ikke det her kroningsbrev, og det er jo sådan en vigtig pointe, kan man sige, fordi altså, de middelalderlige kroninger er i virkeligheden, de er sådan en meget løbende proces, altså af hyldningen, af valg, af antagelse og af kroning. Man må dog nok sige, at kroningen, det er, ja, som ordet siger, altså kronen på værket, altså kroningen er den ultimative, altså det sikreste, ultimative sikring af kongemagten. Og så er vi simpelthen fremme ved 1397 i Kalmar og ved de to kongebreve.
Ja, ikke? Fordi at vi som historikere, der skal ikke være nogen hemmelighed, de her to breve har virkelig været anledning til megen diskussion, både i Danmark, så sandelig også i Skandinavien, ikke? Og der er to breve, der er det her kroningsbrev, eller hvad vi skal kalde det, som er skrevet på pergament, og så har vi unionsbrevet, som er skrevet på papir. Det lyder jo for den uindviede, som om det er ligegyldigheder, men det her har spillet en kæmpe rolle i diskussionen, og det har jo også noget at gøre med indholdet. Og det her, hvor jeg er meget, meget spændt på, hvad du kan fortælle os, Markus, om, hvad står der i de her to breve, og hvad er forskellen?
Ja. Ja, det er jo sjovt, du siger ligegyldigheder. Det har det måske været for samtiden, men det har det i hvert fald ikke været i historiografien. Det kan man roligt sige. Og hvis vi nu sådan helt bogstaveligt tager kroningsbrevet først, for det er sådan, hvad skal man sige, det er sådan det mindste, i og for sig det mindst kontroversielle, fordi det er udfærdet efter alle kunstregler, det er på pergament, og det er besejlet, og der står egentlig bare i gåseøjne, at en hel mængde danske, norske og svenske stormænd har kronet kong Erik. Man kan så se det, som du også antydede før, altså simpelthen som kulminationen på de forhold, at han er blevet valgt og hyldet i de tre riger enkeltvis i henholdsvis 1389 og to gange i 1396. Så det er kroningen, og der er skildringen af, at den har fundet sted Trinitatis søndag. Det er, hvis ikke jeg husker meget galt, den 17. juni. Selve brevet er det der sidder den 13. juli. Og så står der, så er der en kvittering til dronning Margrethe, at hun, de anerkender hendes indsats, og hun skal ikke risikere nogen retssager eller noget som helst senere hen. Og der er jo, det er jo klart, at hun har fået en hel mængde fjender på hånden. Det er jo umuligt, at hun ikke skulle have fået det.
Ja, men det er jo lidt for uroligt stadig, at umiddelbart kunne
man sige,
at det skulle skrives.
Ja. Ja, men man skal også huske på, at ganske vist er det her en kroning af Erik af Pommern, men det er jo også en institutionalisering af Margrethes magt. Hun kom jo så faktisk til at leve 15 år efter det her. Det er meget, meget lang tid i virkeligheden. Det har man måske lidt en tendens til at glemme. Og der er det klart, at hun er i hvert fald i starten den, der har det store ord, og så kan man måske nok argumentere for, at Erik af Pommern gradvis kommer mere og mere ind i kampen, om man vil. Men det kroningsbrevet, og det er sådan set, det har i og for sig ikke været særligt diskuteret. Fordi det er sådan pænt og nydeligt. Så er der derimod unionsbrevet, enten for den 13. eller den 20. juli, som er udstedt selvfølgelig i en parallel bestræbelse på at finde ud af, hvad man egentlig skal, og hvordan det her personalunionskongedømme, det egentlig skal hænge sammen. Og det er, som du siger, ekstremt omdiskuteret. Jeg tror nærmest, det er det mest omdiskuterede kilde i dansk middelalder. Det er måske i virkeligheden den mest omdiskuterede kilde overhovedet, når man tager skandinavisk historiografi i betragtning.
Ja, det tror du ret i, ja.
Der er i hvert fald skrevet temmelig meget om det. Det er simpelthen en række af bestemmelser. Om den første bestemmelse, ja, det er selvfølgelig den der indledende klamang, som er, at nu har vi været her, og vi tror på Gud, og det hele er godt, og sådan noget. Og så går man ellers til bidet, om man så må sige, hvad skal vi egentlig her? Og den første bestemmelse i brevet, det er bestemmelsen om kongevalg. Det siger måske også lidt om, hvem der har siddet og dikteret det her indhold. Og der står en del bestemmelser om det, og hvis det nu er, hvis kongen får en søn, så skal de vælge ham, ikke? Og hvis han får flere børn, så skal de sørge for, at de yngre børn bliver udstyret med passende herskab. Så står der, at hvis nu kongen dør uden børn, så skal de stormændene i rigerne, de skal vælge, hvem Gud giver dem til noget. Og det kan man jo godt ligesom se på som en væsentlig kontrol af kongemagten. Og det er jo heller ikke, det er jo bestemt ikke ligegyldigt. Man må bare sige, at det er måske meget fornuftigt at have den stipulation eller stipulering, fordi altså den her tid, der kunne folk jo faktisk dø ret pludseligt.
Som for eksempel Oluf.
Som for eksempel Oluf. Fuldstændig rigtigt. Altså, det kunne jo sagtens være Margrethes erfaringer, der ligesom spillede ind her. Senere hen, så har vi Christoffer Bayern, han dør også meget, meget pludselig. Så jeg mener ikke, man kan sige, at det her, det giver rigernes råder magt over kongevalget. Nu står der sådan set heller ikke noget om, at kongen som decideret skal være død, inden de træder sammen og vælger. Og der er jo tonsvis af eksempler på konger og dronninger, for eksempel dronning Margrethe selv, ikke? Der lige sørger for at få sine efterfølgere valgt og hyldet og anerkendt. Og det er jo så øvrigt også det, der kommer til at... Det er det, Erik senere hen kommer til at prøve på med sin fætter, Bubeslam. Det er en anden historie. Det er klart, at bestemmelserne om kongevalg, det er afgørende for de her mennesker, fordi det betyder simpelthen, hvem sidder med... Hvem sidder med magten?
Ja, fordi der er jo det her interessante ved, i virkeligheden ikke bare Skandinaviens middelalderkongedømme, men mange europæiske, det er, at det ikke bare er far til søn. Det er en kompliceret affære, og hvis vi tager de skandinaviske riger, vi har jo tre her, der er samlet, jamen så har de jo også forskellig praksis. Så uden at lave nogen reference til den europæiske union her, men altså vi er allerede ude i noget, hvor der altså er tre forskellige lande, der er tre forskellige måder at gøre tingene på. Ikke? I Norge, jamen der er der jo sådan en slags primogenitur, altså at kongens ældste søn som udgangspunkt får tronen, men i Danmark og Sverige, der er det jo valgkongedømme, ikke? Og man vælger jo typisk nogen af det kongelige blod, men behøver ikke være den første fødte. I det danske riges tilfælde, så har vi jo også de her håndfæstninger, som vi har været inde på lidt tidligere, som jo sådan en slags, i mange af bedre ansættelseskontrakt, eller i hvert fald en eller anden tiltrædelseskontrakt for kongen. Ikke? Så der ligger jo en hel masse her og lurer, og der er jeg jo spændt på, hvordan det optræder i de her breve, hvis overhovedet.
Ja, der siger du kodeordet håndfæstning. Der bliver ikke udstedt nogen håndfæstning i 1397. Og det er efter min bedste opfattelse et tegn på, at der er altså en kongemagt, som sidder rigtig godt i sadlen her. Det er helt glemt med Olufs håndfæstning. Og det er meget interessant, når man så går længere ned i diplomet. Jeg foretrækker at kalde det traktatbrevet. Der er der også bestemmelser om militærhjælp, og der har kongemagten vidtgående beføjelser, og skal nærmest ikke spørge nogen, hvorimod indbyggerne i de tre riger, de er simpelthen forpligtet til at stille med mandskab eller materiel på kongens bud, også endda selv om krigen finder sted uden for deres riger. Det er altså ret ekstremt i de her tider. Og når man så sammenligner det med en passus i Olus håndfæstning, hvor der står, kongen kan ikke gå i krig uden rådernes samtykke, sådan citeret frit efter hukommelsen, ikke? Så er det altså en ret væsentlig forskel i forhold til det. Man kan kalde det for udenrigspolitiske anliggender. Jeg mener måske ikke, at de her mennesker, de skelnede så skarpt imellem, hvad der var indrigspolitik og hvad der var udenrigspolitik. For mig at se, er der ikke tvivl om, at de militære bestemmelser i traktatbrevet er en anerkendelse eller et tegn på en meget vidtgående kongemagt. Så er der bestemmelsen, der er ret, også ret berømt, at intet riges lov må drages ind i et andet rige. Og det er af nogen blevet taget som udtryk for, at det er så fordi, der har siddet aristokrater og været imod, at kongemagten skulle få for meget magt. Men jeg synes egentlig også omvendt, man kunne sige, hvorfor egentlig? Altså, der var udmærket love i hvert rige, der gik ikke rigtig noget af hverken Margrethe eller Erik for at benytte sig af de love, og altså de kunne sammenkrænke dem, når det passede dem alligevel. Men det spiller selvfølgelig ind i hele det her spørgsmål om, hvad er det egentlig for en statskonstruktion, de har? Fordi i de militære anlægner, der kan man da godt tale om en union. Der er der sandelig ingen tvivl om, at der står vi sammen alle sammen, ikke? Og når på den til enhver tid siddende kongens bud. Men når det kommer til de her lovbestemmelser, der synes jeg i meget højere grad, man kan tale om det, nogen har kaldt for en konglomeratstat, altså en sammenslutning af stater, uden at der er tale om en sammensmeltning af stater.
Ja, så vi har nogle træk af noget, der kunne ligne noget NATO på den ene side, og så på den anden side tre selvstændige riger, i hvert fald juridisk henseende, som så alligevel har samme overhoved. Og ja, det fører jo hen til, som jeg også tror, du på vej hen til, hvad pokker er det for en union, eller hvad pokker mener vi med det, ikke? Fordi det er jo sådan noget meget, igen, som jeg lidt fik sagt, altså i hvert fald i 1800-tallet romantiseret og ophøjet, men er det bare en forsvarsalliance af samme hersker på tronen, eller hvad er det for noget?
Ja, altså det er jo værd at tage i betragtning, at selve ordet Kalmarunion findes jo ikke i Kalmarunionens tid, og det er først, altså ordet Kalmarunion er først belagt i 1733, hvis jeg ikke husker meget galt. Man har så noget før har man talt om union, Den samtidige betegnelse er, den kan være kærlig bebindelse, den kan være forbindelse. I traktatbrevet, der står der decideret om fred imellem de tre riger. Så det er jo det er noget, der tyder mere på en fredstraktat. Og der er en sjov lille filologisk ting, altså i originalteksten, der står der, så vidt jeg husker, semje, frid og forbindelse, citeret frit efter hukommelsen. Forbindelse, det er i den danske oversættelse blevet til forening. Det er altså ikke nødvendigvis helt det samme, fordi man kan sige, en forbindelse, det er et ord, som man finder i tidens traktater, hvorimod forening, det er noget, der tyder imod union. En ting er sikkert, og det er, at union i hvert fald ikke på noget tidspunkt optræder i brevets tekst. Så hvad skal vi kalde det? Det er måske, nogen vil måske sige, at det er en lidt futil diskussion, fordi ved vi ikke nogenlunde, hvad vi kalder det? Jo, det gør vi vel. Sagen er bare, at der er jo altid en fortolkning i de begreber, vi bruger. Og spørgsmålet er, om den fortolkning så alligevel måske kan give anledning til nogle forestillinger, som ikke helt rammer, hvad det her er. Og det vil jeg altså nok sige, at tilfældet, når man bruger ordet Kalmarunion, fordi altså den forestilling, man typisk i 1800-tallet har haft om nordisk enhed og den slags, og så er trukket ned over Kalmarunionen, altså den kan de simpelthen umuligt have haft i samtiden. Så er der jo altså også lige det forhold, at kong Erik, han er, altså, nu at være konge, så er han altså også hertug af Pommern, ikke? Altså, så hvis endelig det skulle være, så er Pommern lige så meget med i den nordiske union, som de tre andre stater. Og det lyder jo måske lidt paradoksalt, ikke? Pommern er jo ikke noget sådan fuldstændig ligegyldigt hertugdømme. Margrethes sidste store projekt, og det store projekt, som kong Erik arver, det er at få Slesvig indlemmet i Danmarks rige. Er det sådan en speciel nordisk tankegang? Det kan man vel ikke for så vidt sige. Så der synes jeg nok, at Kalmarunionens ord har givet anledning til en vis anachronistisk slagside i historiografien, som det godt kan betale sig at diskutere. I forhold til, når man nu ser på traktatbrevet og kroningsbrevet, så er der blevet, altså som for lige at komme ind på det der med materialer og sådan noget, der er blevet trukket nogle meget skarpe skel imellem de to, hvor det i 1934 af den svenske historiker Erik Lönnroth blev fremhævet, at der er meget store forskel mellem de to. Og det hæftede han så op på de middelalderlige politiske, politologiske begreber, regimen regale og regimen politico. Hvor regimen regale jo altså står for det kongelige regime, altså autokrati, om du vil. Anachronistisk kan man kalde det enevælde, og hvor regiment politikum betyder en eller anden form for altså kontrolleret kongemagt, aristokratisk, og man vil oligarkisk magt. Og der så han bestemmelserne, der stod han som i meget høj grad i modsætning til hinanden.
Ja, det er da jo...
Det mener jeg ikke, man
kan. Nej, og der kan man jo sige, at noget, jeg godt vil indskyde her, noget af det, der også er sandt her ved senmiddelalderen, det er, at du taler om regimen regale, eller regimen politikum, og der er man jo fristet at sige, hvor er paven i det her? Ikke? Og det er jo en del af den udvikling, vi ser i senmiddelalderen, hvor pavedømmet som selvstændig magtinstitution taber pusten efter det jeg bliver forflyttet til Avignon, og den franske konge og virkelig andre konger rundt omkring Europa omkring 1300 har et opgør. Ikke? Så vi er på vej over mod noget, som måske også kan forlidt folk som Lønruth og andre historikere til at begynde at tænke på det politologisk, som om, at der er tale om enevælde og aristokratisk republik. Jeg vil ikke sige demokrati, men aristokratisk republik.
Ja, ja, ja. Altså, det er jo sådan set forståeligt, fordi det er jo nogle dejlige begreber, ikke? Altså, og det er sådan rigtig latinsk og lækkert og lært, og det at kunne sådan hæfte kilder i udkants Europa op på sådan noget, hvor dejligt, ikke? Altså, så kan det bringe sådan en vis, et vist overblik og et vist perspektiv, og det kan vi jo sådan set godt lide. Sagen er bare, altså, når man så kigger på, hvad der rent faktisk står, så er der altså ikke nogen modsætning. Så er det simpelthen to sider af samme medalje. Det er i traktatbrevet nogle meget, meget vidtgående bestemmelser til fordel for kongemagten. Ikke mindst det sidste, som handler om Margrethe, og hun bliver simpelthen sikret, ja, hun bliver sikret magten, og Erik af Pommern bliver sikret, at han kan overtage magten fra hende.
Er det nogle historikere har talt om, som artikel 9 i unionsbrevet, du tænker på her?
Eller artikel 10 måske.
Okay. Og det er altså også på hukommelse det her, men der er en af dem, der synes at sikre Margrethe noget særlig magt.
Det er i hvert fald, at den gør det, om det nu er 9 eller 10, det er helt indiskutabelt. Lønruth, han så at sige reddede det så ved at kalde det sådan et appendix, der i og for sig ikke havde noget at gøre med resten af teksten. Og det mener jeg simpelthen ikke, man kan. Altså, der står jo, hvad der står. Og de har jo ikke skrevet det her, hvis ikke de har ment det, og hvis ikke det har haft en betydning. Så den der skelnen mellem regimen politikum og regimen regale, uanset hvor fristende den er, så synes jeg altså, man må lade den falde. Og så er der det med traktatbrevet, at det er så stipuleret, at det skal udfærdiges i 6 eksemplarer på pergament. 2 eksemplarer til hvert rige. Det sker aldrig. Til gengæld, så sker der det i 1425, den 11. september, nemt dato at huske, da kong Erik, han har været på en fantastisk succesfuld udlandsrejse, hvor han har fået tildømt Slesvig til Danmarks rige osv. Der forsamles en lille udpluk, en lille håndplukket kredser, stormænd i Kalundborg, og laver simpelthen en vidisse af traktatbrevet. Og der kan ikke være tvivl om, at det gør de på kong Eriks foranledning. Og der er det
bare lige, og en vidisse, det, hvis du lige kort forklarer, det er.
Ja, selvfølgelig. Altså en vidisse, det betyder egentlig at have set. Så det vil sige simpelthen en kopi af et eller andet, et givent diplom. Det er en meget anvendt praksis under Erik at få udfærdet de her vidisser eller notarialinstrumenter. Det er med lidt flot sagt en anden form for vidisser, men hvor der så er en eller anden notar, der skriver, jeg, klærk, din datten i det, at det stift har set og hørt og nøje afskrevet og så videre. Men den her vidisse i Kalundborg 11. september 1425 er altså simpelthen en fuldstændig ordret gengivelse af brevet fra 1397 fra Kalmar. Og der må man jo spørge sig selv, hvis det virkelig var et aristokratisk principprogram, som var blevet til i opposition til kongemagten, hvorfor i himlens navn skulle Erik så på højden af sin magt lade udfærdige denne vidisse? Det anser jeg sådan set som en smoking gun, om man så må sige. Senere hen, der er der så sket det, at han taber i Slesvig, og han taber det hele, og der blev indgået en fred i Vordingborg i 1435, hvor man kan se, at der er noget, altså at der er en fremmedgørelse mellem rigsråderne og kong Erik. Og i 1436 bliver der så holdt møder igen i Kalmar med det danske rigsråd og det svenske rigsråd, der er, så vidt jeg husker, også enkelte nordmænd til stede, hvor der så bliver udfærdiget et nyt diplom og et forsøg på en ny forfatning. Og der er der en henvisning til brevet i 1397. Og det har så fået nogen på den tanke, at endelig kunne man i 1436, da kong Erik ganske rigtig var meget svækket, endelig kunne man da realisere det aristokratiske program, der faldt i 1397. Sagen er bare, når man så ser på selve forsøget på den nye forfatning i 1436, så er det en fuldstændig anden verden, end den, man har i 1397. Og altså, det er noget med, at når kongen skal vælge, så skal der træde 120 råder sammen. Der er virkelig, og der er ikke noget med, at de har ovenikøbet lov til, at hvis kongen nu får en søn, hvis de ikke synes, han er god nok, så kan de komme af med ham. Og det er jo det er sandelig noget andet end situationen i 1397. Ifølge den forfatning, så skal kongen forpligtes til at opholde sig ligeligt i de tre riger i 4 måneder og have, hvis ikke jeg husker meget galt, hele tiden 2 fra hvert rige med sig. Det er helt anderledes rigidt end i 1397. Og man kan sige, det udelukker enhver form for den krigeriske sydpolitik, som kong Erik havde bedrevet i årtier, og som jo sådan set var en arv fra dronning Margrethe. Så efter min bedste opfattelse er der en meget stor forskel imellem de forsøg på en ny forfatning, en ny konstitution, ny ordning mellem rigerne, hvad man vil kalde det, og så brevet fra 1397. Det bliver jo så heller ikke til noget, altså, fordi kong Erik, han saboterer det fuldstændig, og det ender så med, at man bliver simpelthen nødt til at sætte ham af, fordi han er jo, altså, han er helt uden for pædagogisk rækkevidde, ikke? Og nægter at gå med til noget som helst.
Ja, så kan man sige, at de der ideologiske diskussioner på det plan, Lønrup kørte dem måske lige frem for ønsketænken, og meget af det her i virkeligheden mere var rullende forhandlinger og ad hoc konstruktioner. Det vi ser i de her første 50 år af, lad os kalde det, unionens levetid.
Altså, jeg tror egentlig ikke, jeg vil kalde kroningsbrevet og traktatbrevet, som jeg nu efterhånden har fået fastslået, jeg insisterer på at kalde det. Jeg tror ikke, jeg vil kalde det for rullende initiativ. Det tror jeg i meget høj grad er et kongeord. Hvorimod hele situationen i 1430'erne, og sådan set det, der kendetegner så relationen imellem især Danmark og Sverige helt frem til det stockholmske blodbad i virkeligheden, det er den her evindelige frem og tilbage, og der synes jeg godt, man kan tale om sådan en konstant volatil situation, hvor så har den ene magten, så har den anden magten, så er der det parti, der har overhånd, og så er der det parti, som lider nederlag og så videre. Men altså, ironien, som jeg ser det, er, hvis man endelig skal tale om Kalmarunionen, så synes jeg sådan set, den er mere forhånden under Margrethe og Erik, end under efterfølgerne. Og ironien i det er, at jeg har sådan set aldrig hørt Margrethe eller Erik omtalt under begrebet unionskongerne, hvorimod Christian den Første og Hans og Christian den Anden bliver omtalt som unionskongerne. Hvor det var Gud, hele tiden var ballade og, ja. Og splittet.
Jo, især svenskerne er overhovedet ikke med på det der.
Nej, det er de jo ikke. Og de er jo, ja, altså Carl Knutson Bonde altså de er jo for så er vi lige så meget unionskonger som Christian den første og Christian den anden.
Ja. Ja, det kan man sige.
Sten Sture. Sture, ja, det var det, der.
Så vi har den her unionskonstruktion, vi har traktaterne. Er der nogen udenlandsk inspiration til udformning af det, vi ser i de to traktater? Den har jo også været op at vende i forskningen.
Altså, du tænker måske på den polsk-litauiske sammenslutning.
Ja, eller jeg vil da være så fræk og sige, at jeg ikke engang fisker efter det, men snarere spørger eksperten, fordi det jo nogle gange er interessant med de her, lad os kalde dem regeringskonstruktioner, eller hvad vi nu skal kalde dem i middelalderen. Nogle gange, så kan de godt finde på eksplicit at fortælle noget om, hvad deres rollemodeller er, eller man kan se formuleringer fra måske italienske jurister eller et eller andet. Man kan se ekko af det i traktaterne, men det er jo ikke stensikkert, der er det her i de her traktater.
Altså egentlig må jeg sige, at jeg bliver lidt svarskyldig. Det er selvfølgelig et interessant spørgsmål. Umiddelbart vil jeg sige nej. Man kan selvfølgelig godt tale om, at der er nogle strukturer, der er nogle tendenser i tiden. Selvfølgelig er der, altså enhver middelalderlig fyrste med respekt for sig selv vil have så meget territorium og magt som overhovedet muligt. Den gælder for dem alle sammen. Altså det er klart.
Ligegyldigt om det er mand eller kvinde.
Det er fuldstændig, ja, og der er det væsentligt at sige, at Margrethe har været helt fantastisk. Altså hun er da en af de mest hardcore middelalderlige fyrster, man overhovedet kan komme i nærheden af. Men sådan en egentlig inspiration, der bliver der svarskyldig, det må jeg sige.
Nej, men det er jo sådan set et, så er der arbejde til en fremtidig forsker, hvis man vil kigge på det, og to, hvis det ikke er udenlandsk inspiration, ja, så er det jo stadig interessant at spekulere over, hvad det er, der ligger bag, ikke? Fordi som vi jo har været lidt inde på, så er det jo tre forskellige riger med lidt forskellige, lad os kalde det, forfatninger, som skal bindes sammen, ikke? Og der er det jo de her traktater, man sådan lidt prøver at se, hvor kan vi tape det sammen, uden at der er for meget overlap, eller at juraen kommer til at stå i skærende kontrast.
Ja, ja. Så der bliver noget for fremtidige generationer at tale om, og det er jo kun godt.
Det er det. I det her, vi er nærmest sådan langsomt inde, men ja, der er et punkt, som kan være interessant for os for ind, og som vi jo har kredset om nogle gange i løbet af episoden, og det er det her med, altså vi har det her skandinaviske, men så har vi også det her tyske aspekt, ikke? Det er jo, altså når vi taler om Kalmarunionen og den så at sige romantiske revival eller popularitet i 1800-tallet, så handlede det jo også til en vis grad om, at man var rystende angst for det her ekspanderende Tyskland, ikke, som var i gang med at samle sig. Men hvis vi nu tager vores 1800-talsbriller af, og så ser på samtiden, jamen så er der jo faktisk temmelig mange tyskere i det her, både det danske rige, og vi fik at vide, Albrecht af Mecklenburg var jo sådan set konge i Sverige, i hvert fald en overgang, ikke, og så videre. Så det kunne være, at vi også, når vi er i gang med unionen, skulle tale kort om, hvad kan man sige? Jeg vil ikke kalde den udlænding, jeg vil kalde den tyskers status i den her union.
Ja. Og Erik af Pommern var
tysker. Det kan man sige, ja.
Altså, eller slaver. Det er, altså, nogle af 1800-tallets historikere, de, de kan bedømme tyskerne, det er selvfølgelig meget slemt, men altså, når så ovenkøbet kommer en slaver, så er det jo helt forfærdeligt, ikke? Så kan det jo kun gå galt. Og det er jo det er så også noget, der har gjort, at han har stadigvæk en ret dårlig presse, der efter min mening er lidt synd. Men altså, det med det tyske har selvfølgelig spillet en enorm rolle i 1800-tallet, og har måske også givet et lidt skævt blik på perioden. Det er ikke sådan, at altså perioden selv kan sagtens operere med nationale kategorier, men det sker altså som oftest i en eller anden polemisk sammenhæng. Altså når man for eksempel taler om Erik af Pommerns tyske og danske forråder i Sverige, som noget meget, meget slemt, ikke? Så kan det da nok være, at de forråder har været stået i modsætning til det, man i det svenske rigsråd har ønsket, de skulle gøre. Og så har man så brugt deres nationale tilhørsforhold eller etniske tilhørsforhold imod dem. Men altså den mest berømte eller berygtede, altså Jens Eriksen, da han bliver erstattet, og han bliver faktisk erstattet, det synes jeg er altså en meget interessant historie, at der bliver klaget over ham til Erik af Pommern, og han bliver faktisk fjernet. Og så kommer der, jeg tror nok, han hedder Grev Hans af Naugarden, ind i stedet for et eller andet pommersk frænde. Det er ikke noget problem. Altså, men hvis man nu havde så meget mod tyskere, sådan ansig, om man så må sige, hvorfor råber man så ikke op, når der kommer sådan en? Og der er også, som vi har talt om uden for programmet, altså mit yndlingseksempel, nemlig i retssagen op til den store dom i Ofen i 1424, hvor ved Slesvig bliver tildømt Danmark, vidnesbyrd fra dansk side, der går på, at i Slesvig, hele Slesvig, og det vil så i det her tilfælde sige territoriet mellem Kongeåen og Ejderen, der talte man naturligvis dansk. Og det kan for det første umuligt være, at det kan simpelthen ikke passe, fordi vi har stort set ingen diplomer på dansk fra perioden. Og det rigtig sjove er, at de gejstlige, de aflægger det vidnesbyrd på latin naturligvis, og så står der i beretningen, at de værstlige store mænd, de kunne jo ikke latin, så de aflagde vidnesbyrdet om, at folk talte dansk i Slesvig på deres modersmål, tysk. Og det viser jo lidt om, at man var måske ikke så sensitiv over for, hvordan altså det, som vi ser som en helt indlysende selvmodsigelse, det har man givetvis ikke set op som en selvmodsigelse i den her sammenhæng. Men man har godt kunne bruge de nationale kategorier i en polemisk øje med, og det, der har man ikke holdt sig tilbage.
Nej, det er jo en fascinerende historie, og man kunne i Erik af Pommerns tilfælde måske endda tale om det hele, det der Slesvigs spørgsmål, der bliver begyndelsen til enden for ham. Men det tror jeg, vi vil gemme til et andet program, for vi vil nærme os enden. Og jeg havde i begyndelsen lovet at afsløre, hvorfor jeg sagde tillykke til dig, og det tidspunkt tror jeg er kommet nu. Markus, du har jo heldigvis en rigtig god nyhed, som jeg vil lade dig dele med os, og så tror jeg, vi skal snakke lidt om, hvad du laver sådan som din forskning herefter.
Ja, den gode nyhed er, at vi har fået en bevilling fra AP Møllerfonden til at digitalisere den trykte udgave af Diplomatarium Danicum, og det skal vi så de næste små 2 år, sådan at studerende, forskere og offentlighed kan tilgå Diplomatarium Danicum fra deres telefon, fra deres PC, fra deres tablet, hvor som helst, når som helst. Vi er der, og det bliver gratis. Og det er en meget stor glæde, og det er især en stor glæde, at en ting er at publicere teksterne, men der er jo også de tilhørende oversættelser i Danmarks Riges Brev, hvilket efter vores opfattelse højner bruger funktionaliteten temmelig betragteligt.
Det gør det, ja. Og ja.
Så det er en dejlig nyhed.
Hvem er det der? Er det A.P. Møller, eller hvordan var det, det var?
Det er A.P. Møller, og nu helt specifikt A.P. Møller og hustru Justine McKinney Møllers fond til fremme af almene formål.
Men de har altså sikret en videreførelse af Diplomatarium Danicum, som jo har udgivet de her danske middelalder diplomer på både originalsprog og med en fremragende dansk oversættelse, som jeg og kolleger og studerende har haft stor glæde af. Og hvornår var diplomatariet først begyndt at udkomme for en gammel institution?
Det må man sige. Den første ansøgning er fra 1931, og den var så til Carlsbergfonden. Carlsbergfonden død, og det begyndte simpelthen i 1932, så vi har eksisteret siden 1932. Det har primært været Carlsbergfonden, der har finansieret. Det synes jeg også er vigtigt at få med, at det, der har foreligget en fantastisk generositet fra deres side. Nu er det så A.P. Møllerfonden, der er generøs, og vi er meget glade for de danske generøse erhvervsdrivende fonde. Det må man nok sige, at de holder liv i det her, fordi der er virkelig noget, der er værd at holde liv i.
Det må man sige, ja. Og vi vil håbe, at I kan holde 100-års jubilæum. Så fortsæt med donationerne til 2032.
Ja, det vil være dejligt. Ja. Det vil det i hvert fald. Helt sikkert.
Og så der er du jo så ledende redaktør og forestår det her og spændende og vigtige arbejde, som jeg og mange kolleger derude på universiteterne i hvert fald ser frem til, og mange studerende. Derudover, Markus, når du ikke er travlt optaget af det her, men hvad forsker du ellers i øjeblikket?
Jeg er faktisk meget optaget af spørgsmålet om, altså hele det her unionsspørgsmål, og altså hele spørgsmålet om, hvad det var for en konstruktion, der blev etableret i 1397, hvordan dens efterliv var, og hvornår man egentlig kan sige, den hørte op. Og til den ende kunne jeg sådan set godt tænke mig at skrive en bog om perioden, som jeg så vil sætte fra 1396 til 1537, bare for at være lidt kontrær i forhold til det konventionelle, 1397 til 1523. Fordi 1396 har vi de her bestemmelser, der sikrer, at stormænd ikke må bygge slotte, og der de skal rives ned både i Danmark og Sverige. Der er faktisk et stort møde i Linköping, som er en forgænger for mødet i Kalmar. I 1537, der har man så den bestemmelse, hvorved Norge mere eller mindre frivilligt bliver, jeg ved ikke, om man kan sige, at det bliver indlemmet i Danmarks rige, men bliver i hvert fald den del af Danmarks rige, der gør, at vi har kunnet tale om Danmark-Norge som et rige. Og det synes jeg egentlig er den største kontrast i forhold til fortiden, eller i forhold til den udenbare fortid i 1400-tallet, hvor vi trods alt har en relation imellem ligegyldige og ligeværdige nationer, stater, riger. Det er nok en mere præcis betegnelse. Så kan det godt være, at nogen vinder i en krig over andre, men altså, der er faktisk ikke en den her egentlige sammensmeltning. Og det synes jeg er interessant. Om det så kan blive en lang bog, eller en lidt mindre monografi, det har jeg ikke rigtig overblik over endnu, men det er i hvert fald noget, som jeg vil forske videre i.
Det lyder enormt spændende, og det tror jeg, vi skal have en snak om ved en anden lejlighed. Jeg vil sige tak nu for din tid, for at du vil være med og oplyse os om det her. Det var enormt spændende, og jeg håber, det har været givetigt for lytterne, når de skal ind og se Margrethe-filmen, hvis de skal det.
Selvfølgelig, det skal vi da altså.
Det skal vi jo. Og det kan så være, at jeg laver et program om det mod forventningen. Film anvendes, det vil vi se. Til den tid, normalt bør jeg afholde mig fra at lave sådan noget, men det kan jeg altså påminde på en anden lejlighed. I hvert fald, Markus, rigtig mange tak, for at du ville være med.
Tak fordi jeg var.
Det var en fornøjelse.
Det var.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.